teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Nüüd on aasta möödas eestlastele nii tuntud Liibanoni jalgratturite pantvangi kriisist ja Eesti president jagas välja huvitatutele kollased rinnalipikud, kes kõik olid kaasas ja jälgisid sündmusi Eesti jalgratturite ümber nii kaua kuni nad 114 päeva olid pantvangis ja ka kirikute rahvas usklikud palusid. Ilmselt ei olnud kirikud, kus pühapäeviti tippajal meenutati eestpalvetega pantvangi südames 7 Eesti jalgratturit. Ja nüüd on selles siis pisut üle aasta mööda läinud, sündmused on jõudnud settida, inimesed on oma normaal elu juurde tagasi pöördunud ja teeme ka pereraadios juttu August Tilloga sellel pantvangi kriisi teemal. Minu nimi on Margus Einlo. Tere tulemast meie saatesse, ära August Tillo.
Tervist ja tänan kutsumast.
Ja ilmselt esimest korda pereraadios.
Ja seda küll.
Ma kuidagi tahan eriti tänada usalduse eest, sest selle saate vältel, ma arvan, tuleb juttu võibolla elu kõige raskemast ajajärgust. Ja olen väga tänulik, et andsid nõusoleku tulla ja jagada ühte väga palju tähenduslikku ajajärku oma elust inimestega, keda sa ei näe ja ei tunne.
No jah, kes nüüd seda oskab öelda, et pärast seda kogemust on mul küll üsna kindel veendumus, et kui ma täna olen pisut üle 40 mees, et järgmine siht on 80 ja sealt edasi siis hakkame vaatama, et noh, kindlalt tugevalt pool on veel minna ja selle aja jooksul juhtub nii mõndagi.
Sul on täis õigus seda öelda, sest et sa oled tuntud kui jalgrattur, tegelikult laiemale avalikusele kui Liibanoni jalgrattur. Oled sa selle väljendiga, oled sa sellega rahul? Sest selle taga on nagu spordimees, aga selle taga on hoopis teine taust, Liibanoni jalgrattur.
No, ega see tiitel nüüd mind väga ei häiri, et nii ta on, ja rattaga meeldib mulle sõita juba päris mitu aastat ja need inimesed, kes ratastega sõidavad ja liiguvad ratastel kas siis sportimise või meelelahutuse või lihtsalt transporti eesmärgil, et need on kõik toredad inimesed ja nii on.
Luurannad räägivad, et sa käid siia maani rattaga sõitmas. Ma tahaks küsida, kas teie vangistamise või röövimise hetkel. Kas see sama ratas on veel alles? Sõidad sa sellega mööda Tallinnat ringi?
Ratas on alles.
Aga ma ei sõida sellega. Ütle vähemalt nii.
Ma ei sõida sellega, sest et ma selle ratta tootja tehasega võtsin tegelikult ühendust ja küsisin, et kas neil on muusium, et kui neil on muusium, et siis et ma olen nõus annetama selle ratta sellele muusiumile, et tal on noh, teatud mingisugune erilisus olemas, aga kahjuks ei olnud ja nüüd et ta ootab siis, ta on pesemata, ta on täpselt nii nagu ta minust siis pisut rohkem kui aasta tagasi nüüd sinna teepärvele seisma jäi ja et kui mõni kollektsionäär on huvitatud, siis võtke ühendust.
Kingid ära?
Jah.
Näita palun oma vasakut kätt, ma tahaks näha, kas sul on kell käe peal.
Täna ei ole.
Seal peaks olema ju polaar kell. Kas sa oma vangistajatelt said selle kella pärast kätte?
Selle kellaga oli niimoodi, et võib öelda, et siis see oli üks trofee, et algulne korjati ära ja hiljem oli tõesti näha, siis
sa küsisid selle kella tagasi?
Mul oli plaan seda kella tagasi küsida. Mul oli kindel plaan, et kuule, sa oled tegelikult ideeline sul on mingid ideed, miks sa seda kõike siin teed, sa oled sõdur, et noh, milleks sul see kell on? Et anna see kell mulle tagasi. Ja mul oli plaan, et kui on ära mineku päev, kuju mineku päev, siis ma küsin selle tagasi ja vaatan mehele silma, aga mingil hetkel need asjad läksid seal, nii nagu nad läksid, siis ma tundsin, et selles kellas ma tundsin, ma ei oleks seda kella nagu nii kandma hakkanud mitte kunagi. Ja
jäi kingituseks?
Jäi ka sinna, jah.
Vaat ma olen nüüd kimbatuses, ma ei tea, kuidas neid mehi, kuidas neid nimetada. On nad röövlid, islami võitlejad, on nad pantvangi võtjad. Lepime kokku, kuidas me neid nimetame. Need, kellele jäi kell, need, kes lõpetasid vägivaldselt teie jalgratamatka.
Noh, see nüüd sõltub, et millisest otsast vaadata, meie pealt vaadates on selgelt nad terroristid.
Selge. Nii kutsumegi.
Ja nende poolt vaadates, neil on ikkagi kuskil algselt päris alguses on neil olemas põhjused, miks nad selliseid asju teevad ja selles mõttes päris sellised algtasandil on ikkagi neil ideed olemas.
Nii, et nad on islami võitlejad. Neid ei saa röövliteks pidada.
No see ongi kõik, et kuidas me nüüd võtame, et see maailm ei ole päris mustvalge.
Ja küll august.
Meie poolt vaadates on nad terroristid.
Ma arvan, et me võime nendel teravatel teemadel rääkida, sellepärast, et tänaseks on kõik lõppenud hästi. See 114 päeva, mis teie jaoks või 113 oli igavik, aga seda kroonis edu. Nüüd ma tahaksin küsida, kas see oli diplomaatiline kõrgpilotaas? Jordaania, Saudi-Araabia, Prantsusmaa, Eesti, ma ei tea, milliste riikide diplomaatiline tohutu võit. Või oli see Eesti meeste eriline oskus läbi saada terroristidega, nii et nende südamehoiak teie suhtes muutus? Või oli siin mingi müstiline üleloomulik põhjus, miks me täna siin nendest teravatest asjadest võime vabalt rääkida, et kõik on hästi lõppenud? On see midagi, mida ma võibolla ei oskagi nimetada? Tänu millele te olete vabad?
No pakuks, et see on kombinatsioon kõigest sellest. Täiesti selgelt on see meie Eesti inimeste, oma inimeste tohutu suur töö, tohutu hulk inimesi, kes selle nimel pingutasid siin Eestis üle maailma. Et natukene olles siis vaba ja prantsuse saatkonnas, Beiruti saatkonnas, siis natukene me seal mingit detaile kuulsime. Ja seda enam, et Eesti, ütleme, see on pretsedent ja ei ole sellist juhust varem olnud, ehk see know-how Eesti kõik puudub.
Yes,
ja hakati täiesti nullis pihta ja lõpuks siis kroonis siis selle töö siis edu ja vabanemise näol. Teiseks kohe esimestest tundidest peale otsisime meie ka ise siis nüüd terroristidega ühist keelt selles, et minna nende tasandile ja näidata, et me oleme ise olnud nende olukorras, ka meie maa ja rahvas on olnud pikalt okupatsiooni all ja et me mõistame neid. Noh, niimoodi me lõime kontakti, mis kindlasti kohe algusest esimest päevadest peale siis võimaldas head, noh, ütleme selline inimlikumat läbisaamist nendega.
Ega te ei unustanud öelda Tšohar Dudaev, et Tšetšeeniga, rubla afäärist, et omal ajal need rublad, mis
no, vaevalt, et nüüd,
Vene riigipangal üle ei saanud antud, et need said antud hoopis islami vabariigile Tšetšeeniale ja ilmselt on veel teeneid.
Jah, no kõige vanem terroristidest oli 31 aastat vana ja seal olid päris mitmed mehed, 23-24, et noh, rubladest nad ei tea midagi või rubla ahfäärist. Ka Dudaevist tegelikult oli ainult seal üks mees, noh, teadis.
Aa, ikkagi.
Teadis, jah. Aga me nimetasime, jah, kohe.
Te leidsite ühiseid tuttavaid, see oli vist kõva asi. See mõjus meile.
No mina tegelikult tajusin see esimene tund, et nad ei teadnud, mis nad meiega teevad. Et ilmselgelt nad olid lootnud vangistada mõne teise tuntuma ja nüüd ütleme siis suurema jõukama riigi kodanike, et mis see Eesti on, kus. Neil läks ikkagi päris mitu tundi aega enne, kui aru saada, kas see toit, mis neil laual on, kas see on söödav, et kas nad tahavad meid või nad sülitavad välja, oli täitsa selline võimalus, mulle tundub endale, et lasevadki lahti ja, või siis tapavad ära lihtsalt kohe, et ei kõrba realiseerida. Meie jaoks oli see väga oluline siis leida kohe algusest see kontakt, inimlik kontakt, et vältida kõige hullemat. Ja võib-olla tõesti, visataksegi põllule välja ja poisid olete vabad.
Jaa, aga nii ei läinud. Läks aega 114 päeva. Mul on siin mõned küsimused, mida on esitanud siis inimesed, kes on elanud teie saatusele kaasa ja nad palusid minult neid küsimusi sinu käest küsida. Ja kõigepealt siis siin on nagu teatud valuga see öeldud, et ma ei tea, kas mul sobib kasutada niisugust sõna, et miks te olite nii jobud, et te valisite taolise marsruudi. Saa minust õigesti aru, siin on läbi elamisega tegu, et eestlastega juhtus, et miks ometi?
Ja mina küsin vastu, et mis sellel marsruudil viga on.
No, Liibanoni kodusõda, Iisraeli ja naabrus, on ju teada...
Sellest kodusõjast
Hezbollah
on möödas 30 aastat. Et ma arvan, et siin on väga paljude inimeste jaoks võib-olla läheb üldse segi, mis asi on Liibanon ja mis on Liibüa. Kõik ajakirjanikud, kes Eestist käisid koha peal, näiteks Aarne Rannamäe, keegi neist ei tunnistanud, et nad seal olles, et nad tunneksid ennast ohustatuna. Et me tegime omast arust kui päris korraliku eeltööd Lonely Planet, tunnustatud reisijuht. See marsruut oli Lonely Planetis soovituslik marsruut. Enne meie reisi 3 kuud käisid meie tuttavad täpselt seda sama marsruuti. Enne meie reisi 3 nädalat käisid ühed teised tuttavad seda sama marsruuti. Me olime vahetult enne välja sõitu. Minul oli BBC, CNN oli kogu aeg lahti. Ma vaatasin onlainis uudiseid, sest et need kevadsed rahutused regioonis Egiptuses kääris täiega Süüria ja Liibanon. Viimased uudised olid kuskilt kas olid jaanuari lõpust märtsi algusest, mis olid sellest regioonist üldse. Et ainukene, mida siis karta oli, mis tundus meile, oli see, et kuskil võivad olla rahvakogunemised ja lokaalsed rahutused, et nendest tasuks eemal hoida. Sellega me ka arvestasime. Aga sellist inimröövi selles regioonis tegelikult... minu teada ei ole üle 20 aasta olnud.
Ja küll, ega inimene ei tea oma elu ette ja nii, et me vastame siis Kennile, kes seda küsis, vastame siis niimoodi, et see oli nagu regulaar marsruut tuntud turismi maale. Karta, te ei osanud midagi, olite teinud tugeva eeltöö. Siis Marko on küsinud, kas Tallinnasse peaks ehitama mossee, sest et ilmselt Markol on niisugune arusaam, et te olete nüüd islami küsimustes väga kodus ja oskate sellele küsimusele vastata?
See on nüüd päris terav küsimus, et mina sellele küll õige mees vastama ei ole. Kas siia peaks tulema mossee või mitte, et eks see sõltub tõenäoliselt sellest, kui palju on islami usulisi siin Eestis ja võib-olla paljudest muudest asjadest.
Ma saan aru, et kui teid vangistati, kui terroristid võtsid teid kinni, nad üldsid Allah Akbar.
Jah.
See tähendab, Allah on suur.
Ja Allah on kõik võimas, jah.
Kõike peale seda, mida te olete läbi elanud nende poolt, teil puudub seisukoht või lihtsalt ei taha seda öelda mossee suhtes?
kui nüüd küsida, et kas mina isiklikult islami, kuidas ma suhtun, siis ma arvan, et kogu selle nädala jooksul see, mis meil õnnestus reisida, siis äärmiselt toredad inimesed ja äärmiselt vahetu, soe, siiras vastuvõtt igal pool. Ma arvan, et see käib selle usuga kaasas. Ja ka islami usulisi minu teada on maailmas kokku 1,3 miljardit. See, et mõned neist on radikaalid ja nii radikaalselt võitlevad radikaalste vahenditega võitlevad, siis see, ma arvan, et neid on ikkagi väga väike hulk sellest 1,3 miljardist. Et selle põhjal ei maksa veel öelda, et üks usk on halb või hea.
Aitäh selle vastuse eest. Maria küsib, mida teeksite teisiti nüüd, kui see 114 päeva on üle elatud? Kas teeksite, kas õppisite sellest midagi? Niisugune uudishimulik küsimus.
No, kui nüüd peaks minema sellisele reisile, kus on ebastabiilne olukord, siis sellisel juhul peaks kindlasti olema oma inimene koha peal, kes siis sulle detailides selgitab ära, kus ja kuidas, mis moodi võib liikuda ja kus seda siis teha ei tohiks. Samas sellised asjad juhtuvad tänapäeva maailmas ka kõige turvalisemates riikides ja täiesti välistada kahjuks ei õnnestu see kellegile, et ma arvan, et ka sellepärast ei peaks oma elu elamata jätma ja tuleks edasi reisida ja
on räägitud inimestega, kes pääsesid Estonia laevahukust, pääsesid elusana ja siit Riina küsibki, kas teie elus on nüüd midagi teistmoodi peale seda 114 päeva?
No väga palju ei ole. On see nüüd hea või halb, aga väga palju ei ole. Ja. Kui me olime seal, siis minu mõte oli küll see, et kui ma ükskord koju pääsen, siis kõige olulisem on see, et mul kodus oleksid kõik lähedased, oleksid elus ja terved. Ja nii ta täpselt õnneks ongi, et meie kõigi 7 mehe lähedased inimesed on kõik, ütleme siis nii, et jõudsid meid ära oodata ilusti. Veel kord suur aitäh kõikidele, kes kaas elasid ja kes aitasid meie lähedasi ja aitäh kodustele.
Kuidas sulle tundub, see on väga rumal küsimus, aga kellel oli suurem pinge, kas lähedastel oma teadmatuses teie saatuse suhtes või teil?
No ma arvan, et kodus oli raskem. Teatud mõttes ikkagi meil oli kogu aeg mis kohe esimest hetkest peale, ma olen seda nüüd varem öelnud ka, et minu jaoks oli reegel selge, mis ma endale püstitasin ülesanne, et me läheme siit kõik koju eluselt tervelt ja sellest reeglist lähtuvalt me siis teades seda eesmärki või see oli meie sees nii sügaval, et me ei kahelnud hetkekski ja sellepärast meil oligi see nii palju lihtsam.
Ometi ma arvan, et see palju teist ei sõltunud.
No jah, et ilmselt mitte, just täpselt nii palju ainult, kui palju me siis
ma olen näinud seda videot, mis te tegite vangis olles ja ma ei saa seda teist korda vaadata. Seal on midagi niisugust teie nägudes, et ma mõistan, mis tähendab olla. Mis tähendab olla pantvangis moslemi võitlejate käes, sest niisugust olukorda, kus te olete seal teki foonil, tavalise, niisuguse päeva teki foonil, see on ilmselt püsti pandud, et inseneerida mingi tauline õhkond. Ilmselt seal taga on kivi sein, mida nad varjavad. Ja siis inglise keeles iga üks ütleb neile peale sunnitud teksti. Sellega on nagu kõik öeldud.
No täpselt nii see oli, jah. Aga see teadmine, et me kõik ükskord koju läheme, see oligi see, mis meie vaimu ja siis läbi selle ka meie tervise korras hoidis, et tegelikult me olime ju, kui meid kinni võeti, oli suhteliselt soe ilm ikkagi ja me olime mägedes ka miinuskraadidega, õhukste riietega. Ja kõikide tervised pidasid vastu niimoodi. Palavik ei olnud küll kellegil mitte kordagi. Seal vist väiksed kõhuedad, aga ka arvestades neid tingimusi, kus me olime ja mida me sõime, et siis ikkagi noh, praktiliselt mitte midagi. Et see vaimu jõud on, see usk on väga... No see sõltubki, kui tugev see on, et kui see usk on tugev, siis sa saadki kõigest üle.
Ma mäletan, siin samas laua taga oli kunagi pea kaplan, ta ütles, et kaevikutes ei ole ateiste. Terroristid, teid vangistanud mehed, olid muslimid, nad olid usklikud mehed.
Sügavalt.
Kas teil oli midagi vastu panna, ma mõtlen usulisel pinnal? Te räägite tervisest, te räägite omastest. Kas juhtus, et kui see teema on meil läinud juba nii isiklikuks, kas juhtus, et palusite ka Jumalat?
No seda nüüd ei tea, mida iga mees oma sees tundis. Sõnades seda ei toimunud. Et kas nüüd keegi otsis oma sellele vaimujõulega siis ülevalt tuge. Aga meie vangistajad jah, tegelikult kohe esimesest päevast peale ja proovisid meid siis oma islami usku kas öelda. Värvata, ära rääkida.
Kas sa tegid mingid valikud selle juures või kõik 7 kõlbasid?
Jaa, ei, kõik 7 kõlbasid, aga no seda ei tehtud niimoodi, et pidevalt kõik korraga, vaid ka aegalt kutsuti keegi muuseas välja ja teistest eraldi ja siis läheneti isegi mõnikord päris delikaatselt ja väga väga viisakalt. Et noh, hiljem läks see viisakas võibolla kadus ära, et
te olite liiga kauaks jäite, kauaks, te muutusite nendele juba koormaks.
Kuidas on võimalik, et 4 kuud ja mehed ikka veel ei usu meie Jumalat.
Keelised.
Kui me läheme nüüd Libanoni juurde tagasi, siis seda on nimetatud Lähi-Sida Šveitsiks. Ma ei ole kunagi Šveitsis käinud, aga olen kuulnud postkaartidelt, näinud, et tõeline paradis maa peal, ilus. Ja kui te nüüd ratastega seal sõidate, mul on niisugune tunne, et te olete nagu jääkarud kõrbes selles mõttes, et tavaline moslemi inimene ei sõida vist rattaga. See oleks umbes sama, mis Eesti Tallinna tänavatel sõita härja seljas. Või kohtasite tee peal jalgratturid teisi ka, kellel oleksid veel lühikesed liibuvad, anna mulle väljendusandeks naiste püksid jalas, mida kutsutakse jalgratturi püksteks?
Jah, koha peal ratas ei ole transportivahend.
Te hakkate silma?
Jah. Näiteks sellepärast mina kiivrit ei kandnud. Ma muidu sõidan rattaga, siis mul on kiiver.
Aga kuidas liibuvad ta naiste pükstega oli lugu?
Ja liibuvaid pükse ma ka ei kannud. Et mul olid ka olid teised püksid peal ja ikkagi üle põlvena tulatusid, kui ma vähemalt seisin.
August, ma vaatan, sa oled spordimees. Ma usun niimoodi, et te ei sõitnud kogu aeg koos. Osa, kes olid tugevamad, panid teiste eest ju minema. Aga vangistamise hetkel, kuidas nad said teid...
No, sirgetel kõik koos, aga tõusudel siis liiga mees läks omas tempos.
August, sa oled tagasihoidlik. Ma arvan, sa olid 2 kilti seal teistest ees. Ma näen
no,
olemises.
Jah, aga mis seal vahet on, et tõusudel valis iga mees oma tempo ja siis üleval loodati järgi ja mõni tuli alla ja läks siis teistele vastu, sõitis teist korda veel pool mäge ja pool tõusu. Aga Süürias Damaskuses me nägime küll jalgrattureid, nendes samades liibuvates naiste pükstes.
Välismaalased kindlasti?
Ei olnud. Tema oli kohalik ja tema treenist ja ma rääkisin temaga juttu natukene, siis ta ütles, et ta võistleb siis tollel hoolajal, võistles ta Jordaania rahvusmeeskonnast ja neil oli pidi just tulema seal nädala aja pärast võistlus, nii et kutsus lausa seda tuuri vaatama, aga meil plaanid ei kattunud, et siis me ei läinud. Ja siis kui me Damaskusest hakkasime just, sõitsime välja, siis kah, üks selle esimese 2 tunni jooksul tuli meile vastu üks kohalik tüüp, kes ei rääkinud siis ühtegi sõna inglise keelt, aga oli nendes samades rattariietes ja täisvarustuses ja tegi trenni seal mägedes.
no need olid spordimehed, mitte ajaveetjad, täiesti sõnat olen selle peale, aga huvitav, näiteks kui käid Venemaal, kus on kuritegevus peaaegu sama suur kui Eestis praegu, seal on soovitatud, et sa käiksid niimoodi, et sa ei hakka eriti silma, ei oma riietusega, ei oma ülevalpidamisega, väldiksid, mul on isegi meeles soovitus, et väldiksid üksi tunnelisse, jalakäija tunnelisse näiteks sattumist. Ja ma arvan, et teie seltskond jalgratastel oli siiski niivõrd erandlik, et te hakkasite juba kusagil kellegile silma.
Kui seda röövimist mõelda, siis seal ei olnud meil üldse mingit valikut, et me jõudsime Liibanoni piiri ja terroristidel oli oma inimene seal piiri peal töötas. Ja nad said siis kõne, et 7 Euroopa Liidu passi tulevad.
Te kuulsite seda pealt?
Nad rääksid seda ise pärast, kui me olime röövitud. Ja et endal oli ka see mõte, et kas me tegime midagi valesti, kas me kuidagi tegime kuskil vale liigutuse, olime valesti riides või solvasime mingit moodi kedagi, et võitsime tähelepanu. Aga tegelikult oli hästi lihtne. Lihtsalt piiri peal oli siis oma inimene, kes tasu eest tegi selle kõne ja andis selle info. Ja tegelikult juba mina ja Jaan ka mõlemad tagant järgi mäletame, et see auto, kes meid rammis, me nägime seda autot piirilt lahkudes, sõitis kihutus meile vastu ja mehed olid sees. Aga me tollel hetkel ei osanud tähelepanu pööratega, siis sellised autosid seal kihutab ikka edasi tagasi ja et mingit moodi see ärevaks meid ei teinud.
Mida te arvasite, kui teid vangistati? Olen lugenud, et teile keerasid autod ette. Kindlasti arvasite, et on tegemist mingi eksitusega või purjusjuhtidega?
Ei, purjusjuhi, mina olin kõige viimane. Ma nägin seda, ma olin siis rattakolonnis kõige viimane ja et ma nägin kõik, mis toimus. Algul tundus, et lihtsalt tahetakse hirmutada, siis kui ikkagi reaalselt sõideti poistel sisse niimoodi, et poisid lendasid rataste pealt minema.
Ma ei kujuta ette, kuidas autoga sõidetakse ratastele sisse.
Siis oli selge, et no, tundus veel, et kas nüüd noritakse tüli järgmises etapis, kui järgmine auto keeras ette risti teele ja automaatidega maskides tüübid tulid sealt välja.
Allah Akbar.
Ja no siis oli selge, et nüüd on inimrööv, aga ja, veel ei, no, ei saanud aru, mina ei saanud aru, miks meie raha meil ei ole, kodustel ei ole raha, riik on väike, ka ei ole raha.
Jõudsid seda kõike mõelda nii?
Ja ikka, ja no, see oligi see põhjus, miks mina kohe sinna pikale ei visanud, et proovisin, et kuulge, oodake, et no, räägime nüüd kaks sõna, et midagi valesti, et, aga jah, ei. Kiiralt pandi meid bussi ära ja pakiti sisse ja viidi siis minema. See kõik maksimaalselt 40 sekundit.
40 sekundit?
Maksimaalselt.
Kas oli niisugune tunne, et aga ma ei tule?
No kuulid lendasid juba.
Tulistati siis õhku või
maha? Ei. Mina sai siin püsti, siis juba minu suunaks juba ehmatamiseks lasti.
Jaa, selles olukorras tõesti ei ole vist valikut. Tõsi on taga. Ja siis leidsite ennast kaubikust.
Jah, no selle bussi pilt on siin ajakirjandus läbi ka jooksnud, et see oli siis üks mingi väike buss. Et...
Kas saite autos oma vahel rääkida? Oli teil
ei lubatud, jah.
Ei lubatud rääkida. Ei lubatud, hiljem, kui arutasite põgenemise plaane, siis rääkisite nii, et suud lahti ei teegi, et vangistajad ei mõistaks, millest jutt käib. Ja sina, August, olid nagu selle põgenemise eestvõtja. Sa jätnud oma kaaslasi rahule, et tuleks neile labidaga pähe anda ja igal juhul siit välja murda.
No nii ma mõtlesin, jah.
Kus kohas see mässu meel tuleb?
No eks ta on kaasasündinud. Mul oli lihtsam ka... Selle võrra, et kuna ma olin ainukene, kes on sõjaväes käinud, olen...
Eesti või Vene sõjaväes?
Vene sõjaväes, jah. Ja päris palju relvadega kokku puutunud, et kõik see relvastatud mees, kui ta selle Kalašnikoviga seal mängib ja klõbistab ja turistab, et see minus ei tekita veel väga, väga suurt hirmu.
Ma räägiksin nüüd ühe läbielamise Inglismaal Tavistock Square, see oli suvel. Ma ole kunagi niisugust häält kuulnud. Kahekordsesse bussi astub sisse enesetapu terrorist ja tal on ümber vöö, see on pommi vöö ja ta tõmbab sinna bussi sisse astudes, päästikud see on nöörda käes ja pärast see buss näeb välja, ma ei liialda nagu jalgratas, 70 inimest või kui palju seal surma sai ja ma olen alati mõelnud, mida niisugune mees mõtleb. Ma ei saa küsida miks, aga mida ta mõtleb? Sina oled neid taolisi inimesi, sa oled neid lähedalt näinud. Kalasnikovi, pommivöösid, võibolla sina oskad vastata. Siis Tavistock Square'il ma kuulsin raadiost, kuidas kutsuti hädaabi kohale. Ja ma ei ole niisugust äält kunagi kuulnud. Pealt nägijad, noh, elistasid, tulge meile appi. No mis seal aidata? Ja mida mõtlevad niisugused inimesed?
No ma üritan seletada, tea, kas mul see õnnestub.
Sest sa oled ise nagu selles bussis olnud, on ja?
See usk on neil väga, väga tugev, nad palvetavad 5 korda päevas, mis on kindlalt paigas, täpselt reglementeeritud või. Mm. Ja neil on kindel veendumus, et kogu see maapealne elu on ainult üks suur eksam. Tegelik elu, see on pärast surma, ja see on ainult üks suur nauding, see paradiis.
Nad kirjeldasid seda paradiisi?
Muidugi. Kuidagi on ju vaja siis 7 meest oma usku keerata.
August, mul on siin küsimus, kas see peab minema busside ja reisijate elu maksma, et üks vend saaks paradiisi minna? Või ütleme 7 eestlase pantvangi elu maksma?
Ta suudavad teha selgeks, et see on lahkile meelepärane tegevus. Ja läbi selle sa saad... mitte lihtsalt paradiisi. Paradiisis on, nüüd võin eksida, kas 90 midagi erinevat tasandit. Ja sa saad selle kõige kõrgema tasandile.
Kui sa kellegi mätasse lööd?
Mitte lihtsalt kedagi, aga ta peab olema ikkagi Allahile meelepärane. Lihtsalt tappa ei tohi. Põhjendamatult ei tohi. Ja ma olen näinud tegelikult neid inimesi, kes lähevad neid tegusid tegema. Nad on väga õnnelikud. Neid filmitakse ja need filme levitatakse. See on nende siis propaganda. Et see on nende elu kõige tähtsam hetk ja kõige õnnelikum hetk.
Mitte kaugel sellest stuudiost on Jakob Kunderi tänav. Nooremad mehed ei tea, kes see on. Meil omal ajal koolis võeti läbi. Jakob Kunder oli mees, kes oma kehaga sulges ambrasuuri. See tähendab laskeava. Sellepärast, et teised tema seltsimehed saaksid siis edasi minna, tema oma kehaga pani automaadi toru kinni, sai loomulikult surma. Siis ma olen Pirita poiss, meil oli kunagi Evgeni Nikonovi ausamas mitte kaugel Russalkast. See oli mees, kes ei annud fasistidele, kui teda ka piinati, ei annud välja riigisaladusi. Soja kosmode Meanskaja. Mul ei tule neid nimesid nii palju meelde. Meie põlvkond on nagu kasvanud nendes põhimõttelistes ideaalides ennast offerdada. Mäletan, mul oli saates väga kõrge Eesti kommunist ülemnõukogu liige ja ma küsisin temalt tema vaadete kohta. Ja ta ütles, ma ei ole kunagi kommunist olnud. Ma ei taha nime nimetada. Ta oli ülemnõukogu liige. Ja vaat siit tuleb mu küsimus, et... Kuidas on islamiga? Ma millegi pärast võrdlen neid. Nii öelda, kommunismi kõrged vaated. 12 punkti kommunismi ehitaja koodeksist. Kui ma need praegu ette loeksin, need on kõik väga kõrge lennuga, mis seal salata piiblist võetud. Aga kui mees hiljem ütleb, et ma ei ole kunagi kommunist olnud, ma ei ole sellesse uskunud, võibolla need islami võitlejad samamoodi. See usk on nendele ainult kattevari. Selleks, et saavutada oma eesmärke, antud juhul on see siis islami vabariik või islami riik?
Islami riik.
On neil
tähendab taga? Nüüd nendega, kellega meie kokku puutusime, siis nendel on tõsi taga. Nii tõsi taga, kui veel tõsi saab taga olla ja seda on raske kirjeldada, kui väga nad oma jumalat usuvad.
See on fanatism?
Jah. Võib ka nii öelda.
Te saite nende usu pärast ka, ma ei tea, kas ma tohin nii otse väljendada, te saite peksa. Te vastutasite otseselt Eesti valikute eest, kui tuli välja, et Eesti on NATO liige, kui tuli välja, et me oleme Euroopa Liidus ja NATO võitlejad on ju Iraagis, Afganistanis ja kui see tuli välja, siis nad ütlesid, et te olete meile valetanud ja te saite selle eest julmalt peksa. Mm. Oli see nende puhul siis usutegu või oli see isiklik solvumine?
Noh, see, kui see välja tuli, et Eesti on NATO's, siis tookord me peksa ei saanud. See oli üks järgmine kord, ilmselt lihtsalt see pall keris ja et see lumepall keris ka sellega, et selle nii-öelda siis tehingu lõppemist neile kogu aeg lubati ja see lükkus edasi ja see lumepall keris järjest suuremaks ja ühel hetkel ta siis mahtunud enam ära ja siis oli vaja välja elada, et nii oli.
Nii et see ei ole nende puhul usutegu, et oma,
no, nad oma usukaaslaste pärast. Nad põhjendasid küll seda, et te olete kaotanud see usalduse, sest valetamine on väga suur patt, üks suuremaid ja noh, tea, kas see karistus nii suur oleks olnud, oska öelda.
Kas armid on siia maani?
No ilmselt on, kuskil selja peal me ei näe sinna. Aga need on peal, need ei ole sees.
Keelised.
Minu nimi on Margus Einlo ja teeme juttu August Stilloga pantvangi kriisi teemal. No sina olid alati, sa olid alati põgenemise poolt ja põgenemise eestvedaja. Minu teada teie vangistamise ajal oli ka niisugune moment, et pealik ulatas korraks sulle automaadi Kalašnikovi, et hoia nii kaua kuni maknas sisse ronin.
Ja. Aga eks see oligi, see oli kohe esimene nädal ja eks see oligi pigem teist, vähemalt mina niimoodi suhtusin, et need inimesed, kes relvadega on kokku puutunud, siis teavad, et selleks, et tuld avada või siis vaenlane ohutuks teha, peaks olema distants vaenlase ja sinu ehk siis laske vahel vähemalt 9 meetrit. Seal oli sentimeetrit. Ma ei oleks midagi saanud teha.
Räägime nüüd sellest, kui oleks põgenemine läbi läinud, siis mul on see poliitiline olukord, ei ole aru saamatu. Te olite siis kusagil mäeotsas väikeses punkris koos oma vangistajatega, neid oli siis 3 või?
Algul oli 3, jah.
Ja te olite 7.
Jah.
Kui me nüüd läheksime anekdoodi keelt räägiksime, et vangistatud olid venelane, sakslane ja eestlane. Mis te arvate, kas kui teie asemel oleks olnud teisest rahvusest poisid, kas nad oleksid midagi 7, see on ju ülekaal 3 suhtes, midagi oleks ette võtnud?
See ei ole rahvuse küsimus üldse, see on konkreetse meeskonna küsimus. Et, no, see sõltub inimestest.
Sul oli ka plaan neid labida kuimaseks lüüa?
Ja see oleks olnud üks võimalus, minu arvates.
Need 3. Aga seda ei olegi nii kerge teha.
Üksinda 3 ühe labi taga uimaseks ei löö, et selge see, et noh, see sama reegel, et me läheme kõik koos koju, eluselt tervelt. See tähendab, et me teeme kõik asju koos, et ma ei saa võtta ja teha üksi midagi. Et ma ei ole välja õppinud Rambo.
Millest küll peab see usk olema, kui need pommivööd, hambuni relvastatud mehed, et me läheme kõik koos koju. See on ju tohutu suur teadmatus. Olete kindlasti kuulnud teiste pantvangide lugusid, kus kaugeltki kõik ei ole tervena koju tulnud. Aga teie usk, see oli kindel?
No eks ta nii oli, jah. Et tollest hetkest peale, kui meid ära rööviti, pandi bussi ja nüüd kui bussist välja meid tõsteti ja pandi tegelikult elumaja esimesel korrusel selle paigutati ära, no siis oli selge, et ei ole ju mõtet, et ikkagi on mingid põhjused, miks seda tehakse, et eesmärk ei ole lihtsalt ära tappa. Et miks me niimoodi uskusime, miks me ei mõelnud midagi teisiti.
Jaa. Teile näidati ka videofilme, olid nii-öelda kinoõhtud.
jah . Me olime siis kokku kolmes erinevas nii-öelda majutusasutuses ehk punkris ja esimeses ja viimases voolu ei olnud, elektrit ei olnud, aga varustaja käis siis, no mitte iga päev, aga ülepäeva või nii käis toitu ja vett toomas ja mida iganes, et siis käis ka külas arvuti akusid laadimas ja nii meile näidati. Ja teises kohas oli lausa generaator toodi, nii et siis kella 8 pandi vool sisse, kell 8 olid siis kohalikud kõige tähtsamad uudised, vaadati neid televiisorist ja pärast siis vaadati ja arvutitest propaganda filme.
Miks kahtlustati teid, et teie hulgas võib juute olla? Seda oleks olnud ju niivõrd lihtne tõestada. Oli teie seas siis tõesti ümber lõigatud mehi?
Ei tea. Ei vaadanud.
Seda oleks olnud ju üsna lihtne kindlaks teha, sest juutmise üks esimene väline märk on ju selge.
See uudis tuli Liibanoni meediast. Keegi spekuleeris. No, seal spekuleeriti veel, et me oleme narkokaupmehed ja siis me oleme veel juudiriigi luurajad või spioonid ja siis oli see, et me oleme siis mitte kõik, aga neli meist on siis juudid.
Koguni neli seitsmest?
Neli seitsmest, jah.
Välimuse pärast siis?
Ei, see tuli pressist, see tuli meedest ja selle kui nad korjasid sealt üles, millegi pärast siis kui, no ma arvan, et tegelikult siis tollel hetkel oli lihtsalt vaja ettekäänet, kui see peksmise öö oli, et ettekäänet ise enda üles keeramiseks, et võimendada seda viha.
On teil tänasel päeval aimu, mis on nendest terroristidest, vangistajatest, röövlitest, mis neist on saanud?
Mis neist on saanud? Nii palju uudistest lugeda, siis minu arvutuste järgi umbes 4-5 meest on vabad. Kaks on kindlasti surnud ja ülejäänud on siis kinni võetud.
Nii et kahe mehe unistus paradiisi pääseda on siis...
täitunud.
Kas teised nende usukaaslased rõõmustavad või leinavad, kui keegi võitlejates saab surma. Ma tean, et pealik sai surma.
Pealik sai surma juba siis, kui me olime seal. See oli 10. aprill.
Ja kuidas siis kaaslased olid rõõmsad, et tal lõpuks õnnestus? Või oli seal...
Jah, see juhtus öösel. Nad tulid vastu hommikud koju. Tollel hetkel me muidugi magasime. Kui nad hommikul üles ärkasid, siis me saime sellest teada. Et nad olid väga kurvad. Ja see kurbus kestis siis ühe päeva. Et õhtul oli see siis... No nad võtavad seda niimoodi tõesti, et nende kaaslane on saanud nüüd paradiisi. Ja sellega siis kurbus lõpeb.
Siin jooksis uudistest läbi, et Eestis oli vahabistide laager ja vahabistid on siis moslemi fundamentalistid, äärmuslased. Dagestanis on mul olnud nendega ka kokkupuudet. Dagestanis oli väike ilus kristlik töö. Sul on ju teada, et maailmas on mitmeid usundeid. Ja siis Eesti usklikud ristisid seal ära 30 inimest Kaspia meres ja need siis soovisid käia ristiusu koguduses ja ei läinud palju aega mööda, kui tulid vahabistid, sõitsid autoga ette, võtsid missionääri peale, panid kahe vahele istuma ja siis kruvikeeraja pähe ja ütles, et anname 2 tundi aega siit lahkumiseks. No märk oli niivõrd selge. Vahabistid on siis äärmuslik liikumine. Mida sa arvad, kui nüüd suure multi kultuuri ajal, kui rahvaste liikumise ja globaliseerumise ajal Eestis taolised laagrid, vahabistide laagrid leiavad aset. Kas sina, kes oled 14 päeva jooksul elanud nii lähedalt islamusulistega koos, mis nõus annaksid meie riigitegelastele? Et kas peaks niisuguseid laagreid korraldama või oleks mõistlik seda vältida Eesti pinnal?
Ma ei oska öelda, mis, ma ei ole kursis, mis eesmärgiga sellised laagrid peetakse, et kes seal käivad ja miks nad käivad.
Seminaarid õpivad, õpetatakse neil, neil on oma mullad, kes neid õpetavad ja see on Eesti pinnal. Lihtsalt kultuurivahetuse korras. See ei ole, nagu sa märkad, ei ole Mosse küsimus.
Üks selline näide tuleb mulle praegu mõttesse. See oli aasta lõpus, lugesin päevalehest lugu just islami ettevõtjast, kes oli väga pettunud, et ta ei saa luba Eestis siis islami usule vastavalt loomade tapmiseks. Teatavasti see käib siis niimoodi, et lammas, kui teda tapetakse, siis ta on näoga Mekka poole ja siis ühe liigutusega lõigatakse tal kõri läbi niimoodi ühest siis uunaarterist teiseni, et vasakult paremale ja see on, no, see on nüüd see liha, mida siis õige moslem endale lubada võib. Selliselt tapetud looma liha. Ja ma lihtsalt mõtlesin seda, et mulle tuleks no, elus mõte, et on 23. detsember ma olen näiteks Süürias ja soovin omale, et kuulge, et ma tahan siin jõulupidu teil siin pidada nüüd, et noh, see on see reegel, et kui sa oled roomlane, et siis käitu roomlasena ja sa ei saa tulla oma reeglitega maale, kus sa oled külaline, et siis hakata neid oma reegleid seal kehtestama.
Ja aitäh, see on hea vastus ja väga arusaadav. Nüüd me oleme jõudnud oma jutuga nii kaugele, et ütleme 100 päeva on möödas, viimased 14 päeva. Ma arvan, et nii teie vangistajate kui teie närvid, no see on juba nagu viimane piir. Et kuidagi peab see lugu ju lahenduse leidma. Nii palju on lootust antud, et varsti, oodake nüüd ära, varsti. Ja see varsti tuli ja läks mööda ja islamis nii keelatud valetada. Jälle on üks tähtaeg möödas.
No ilmselt olid vangistajad rohkem läbi ja vaimses mõttes. Ja ega see, kui sa palud oma jumalate pöördud tema poole Allahi poole ja seda vastust ei tule, seda lahendust ei tule, järelikult Allahile ei ole see meelepärane. Järelikult olen midagi valesti teinud. Siis sa pöördud ta poole veel rohkem ja rohkem ja palud teda rohkem ja rohkem ja ega see neil lihtne ei olnud.
Sa oled 40-aastane ja kindlasti oma elu jooksul sattunud ka ristiusu kirikusse. Võibolla keegi on kutsunud, võibolla mõnele laulatusele, ma ei tea, mis asjaoludel. Mind on alati huvitanud küsida, kas Allah ja ristiusu jumal, mõlemad religioonid, ütleme siis nii, kummardavad ainujumalat. Moslem, see tähendab ainujumala kummardaja. Kas tegemist on ühe ja sama jumalaga? Ühe ja sama isikuga, kui me ütleme, et Jumal on isik. Kas Allah ja ristiusu Jumal on üks ja sama Jumal?
No minu aru saamist mööda ei ole.
Kas sa võid ka põhjuseid tuua?
Ei, et siin ei ole mul selgust.
Tundub lihtsalt, et inimesed, kes on ristiusklikud, nende tavad, nende usk, nende eluvaade, kõik see on hoopis kaugel sellest, mis on moslemite eluvaade ja usk.
Ja need on väga erinevad. Jah.
Nüüd on möödas siis ütleme 107 päeva, on jäänud viimane nädal. Kas te aimasite, et varsti see lõpeb? Kas ühte pidi?
Ausalt öeldes viimastel päevadel oli küll tunne veel lausa viimasel päeval, et kui nüüd täna see ei juhtu, et millal siis veel. Et natukene hakkas see lootus nagu logisema, et mis siis nüüd toimub, et noh, sa mingeid signaale loed, see oli täitsa, see oli meie üks selline põhitegevus, me neid killukesi kogusime, me spekuleerisime, mida üks vihje, teine vihje, mida võiks tähendada tohutud spekulatsioonid ja igal ühel meist, siis igal seitsmel mehel oli oma nägemus ja siis me arutasime. See täitis ühe suure osa päevast, aga midagi sa ju pead tegema, kui sa oled seal 24 tundi ühes pisikeses ruumis. Ja no, oli küll selline tunne, et nüüd no, tõesti, et see lõpp on lähedal ja tegelikult see kellaaeg seal mõne tunni võrra nihkus, et võt need viimased tunnid, mis oli mis oli algselt kokku lepitud ja mis siis sellest ajast lõhki läks, nii-öelda lõhki läks, siis need olid juba niimoodi, kas nüüd, no mis siis nüüd?
Libanonis Eestis on üks aeg.
Jaa.
Ja vaatasite kella.
Ei, no meil ei olnud kella, aga ja. Nemad olid rohkem mures kui meie ja nemad käisid meie toa ukse peal vaatamas ja enda seda pettumust siis mitte välja elamas, aga kuidagi nagu välja näitamas. Ja. Et see oli, need tunnid olid väga pingelised.
Nii et see lugu algas autoga ja see lugu tegelikult 114 päeva pärast lõppes autoga ja kui teid pandi autosse, siis oli teil aimu, mis saab edasi?
Jah, mina küll ei kahelnud. Sest kui ikkagi lahendus ei ole positiivne, siis ka terrorist ei rõõmusta. Aga nende jaoks oli, nad elasid välja, nad olid vabad, noh, vabanesid sellest pingest, mis oli siis nendesse nende viimaste päevadega, tundidega, siis kogu nende kuude ja kogu selle ajaga on kogunenud. Et see oli näha, et see lahendus oli kätte jõudnud.
Lahendust kroonis siis nende otsus, et nad enam kunagi eestlasi ei võta. Ei tea, millega seda kommenteerida.
No, nad ise arvasid millegi pärast, et kui inimröövi teha, siis et kõige keerulisem osa sellest on inimeste röövimine. Ja mõelda see positiivne lahendus peaks siis saabuma nädala maksimaalselt kahe jooksul. See oli nende lihtne selline ettekujutuse arusaam. No nad olid tõesti väga pettunud, et üks riik on nii vaene, et ei suuda oma kodanike välja osta, aga see oligi ju mängu mõte.
Teie ei olnud selles pettunud?
Ei.
Tajusite ära, et see lugu lõpeb võiduga?
Täpselt.
Ma arvan, et niisugust tunnet inimene ei ole kunagi tundnud, kui teid lahti lasti. Kui enam ei olnud pommivöödega, kalasnikovidega mehi, ei olnud teie läheduses ja mobiiltelefonid on käes ja te võisite koju helistada.
Meil jäeti üks telefon ja üks number, kuhu me pidime helistama. Oli soe öö oli. Mägedest toodi meid alla, oli soe. Taevas paistis täis kuu. Ja eks me seal olime? Palja jalu, aga väga õnnelikud ja rõõmsad. Kaisutasime. Vaatasime tähti ja
August on nii ilus lõpp, aga praegu, kui televisioonis on uudised või on koguni seriaalid pantvangidest, kas on huvi kunagi seista olla televiisores, et seda vaadata?
Ma elan väga, väga kaasa mõttes neile kõigile, kes siis kas on röövitud või nende lähedastele.
Siis tuli Beirutis Prantsuse saatkond, Eesti lennuk, lennuväli, omaksed. Ja huvitav, pärast siis, kes hakkas mesilasi kasvatama, kes ehitas laste maja, tähendab need unistused, mis olid seal, mägedes, vangistuses. Ja kui te lõpuks olite vabaduses tagasi Eestis, siis need unistused oma kätega tegite teoks.
No jah, et sellega on nüüd siuke lugu, et minu peres on oodata pisiperet lähinädalatele.
Jumal ennistagu. Ma pean väga tänama sind, August, et sa olid nõus tulema ja rääkima võib-olla tõesti oma elu kõige raskematest aegadest. Ja me oleme kristliku raadio lainepikkusel. Kas ma võin seda öelda, et meie kuulajad, raadiokuulajad, kas nad tohivad teie pärast paluda Jumalat? Sellel korral mitte Allahi, vaid
kindlasti ma tean, et paljud inimesed tegid ka seda. Nad on täiesti võõrad inimesed. Viimane oli nädala vahetusel. Tuli minu juurde. Tundis me ära, ütles, et ta palus meie eest ja see on väga uskumatu, et niimoodi rahvas kaasalas meie pärast muretses. Et see on väga eriline tunne.
Aitäh, härra August Illo, nende väga isiklike läbielamiste ees, mida te jagasite meie raadiokuulajatega ja me oleme väga tänulikud selle usalduse eest. Jumal õnnistagu teid.
Aitäh!
Igatsus ootus, see